Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Йона. В миналото предаване завършихме въведението към тази книга. Говорихме за естеството на книгата, за датировката и темите, които се разглеждат в нея. Казахме, че има 6 основни теми, които предстои да разгледаме в следващите ни предавания. Направихме и въведение и изложение на книгата. Йона е бил пророк, но малката му книга не е пророческа, защото в нея няма записано директно пророчество. Тя е един разказ за едно важно събитие от живота на Йона, и като повествовател той ни разказва онова, което се е случило. Йона е представен като пророк и син на Аматия. Чуйте първия стих. Господнето слово дойде към Йона, Аматиевия син, и каза: «Стани, иди в големия град Ниневия, и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен». Глава 1, стихове 1 и 2. Това е Божият призив и поръчение към Йона, да отиде в Ниневия. Ниневия е наречен големия град. Той бил столица на Асирийската империя и е бил разположен на река Тигър. Асирия е била световната сила по това време. По-късно ще се спрем на размерите на града, тъй като на това се набляга още два пъти в книгата Йона. Тук обаче се набляга повече на нечестието на града, което е толкова голямо, че е възлязло пред Бога и той вече е решил да съди града. Тоест, ако градът не се обърне към него. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие. Книгата на пророк Йона, глава 1, стих 3. Йона напуска родния си град Гетефер в Северното царство Израел, и като се има предвид Божият призив, човек би решил, че ще се отправи към град Ниневия. Но, за да стигне до Ниневия, Йона би трябвало да се насочи на изток, вместо обаче да тръгне в тази посока, той прави нещо много необичайно. Отива в Йопия и си взема билет за първия кораб до Тарсис. Тарсис е град, основан от финикийците на южния бряг на Испания. Това е била отправната точка към запад. Тук, според мен, се натъкваме на проблем по-голям от този на Йона в корема на рибата. Проблема в книгата Йона не е рибата, а самия Йона. Бог му заповядва да отиде в Ниневия, а вместо това той си купува билет за Тарсис. Бог му казва да тръгне на изток, но Йона решава да не се подчини на Бога и тръгва на запад. Съвсем естествено възниква въпроса. Защо Йона постъпва така? Има няколко обяснения. Първото. Йона мрази ниневийците и не желая те да се спасят. Има основание за тази негова омраза. Асирия е един от най-жестоките народи в древния свят. От тях са се страхували всички тогавашни народи и племена. Асирийците са използвали особено зверски методи за измъчване на хора и са могли много лесно да изтръгват информация от пленниците си. Едно от нещата, които са правили, е да заравят жертвите живи души в пясъка на пустинята. Само главата се е подавала навън. След това промушвали ремък през езика им и така ги оставили да умрат под палещите лъчи на слънцето. Казват, че преди да умре в това положение, човекът полудявал. И това е само един от дребните в кавички способи, измислени от асирийците. Като армия, асирийците се придвижвали по един необичайен начин. Една от причините вавилонците да успеят да ги победят по-късно е бавното придвижване на асирийската армия. Те са вземали семействата си с тях и в редиците им не е имало почти никакъв ред. Движили са се като хаотична тълпа. Ясно е, че липсата на дисциплина е била в полза на противниците им. Но Когато са се придвижвали като напаст от скакалци, от град на град и от селище на селище, говори се, че всявали такъв ужас и страх, че в някои случаи цял град извършва самоубийство, само да не попадне в ръцете на жестоките асирийци. Можете да видите, че околните народи никак не са ги обичали. Знаем също, че по това време асирийците правят набези към Северното царство на Израел. Дълго време Северното царство воюва с Сирия, но накрая се съюзяват поради заплахата от Асирия на север и на юг от тях. Но накрая Сирия отвежда в плен както Сирия, така и Израел. Когато асирийците се започнали да проникват в територията на някой народ, който са възнамерявали да завладеят, първоначално са правили внезапни набези срещу някой град, отвеждали са в плен жените, а мъжете и децата се избивали по най-зверския начин. Не можем да твърдим със сигурност, но съвсем основателно бихме могли да предположим, че асирийците са нападали родния град на Йона, Гетефер. Може дори да се нахлули в дома му и Йона да е станал свидетел на убийство на чинове от неговото семейство. Или пък може да е гледал как асирийците са изнасилвали сестрите му. Със сигурност знаем обаче, че Йона е мразил асирийците и не е искал те да се спасят. Затова и тръгва в обратната посока и не желая да занесе Божието послание там. Има и втора причина Йона да тръгне на запад. Някой може да изтъкне, че посланието на Йона не е било за спасение, а по-скоро за съд. Истина е, че посланието е било за съд, но Йона е познавал Бога и тъкмо заради това тръгва в противоположната посока. Знае ли, че ако отиде в Ниневия с послание за наказание и ако жителите на града се обърнат към Бога в покаяние, Бог няма да ги осъди и ще спаси града. Но Йона не иска града да бъде спасен, затова се отправя в противоположната посока. Третата причина е Йона да тръгне в обратната посока, е, че той определено е един непокорен Божий пророк. Той е извън Божията воля, точно както и блудният син. Блудният син побягна от дома. Той не искаше да живее под волята на своя баща и затова отиде в далечна страна. Йона също е извън Божията воля. Той е пророк, който категорично не ходи с Бога. Ще видим, че цялата четвърта глава се занимава с неговото непокорство и с това как Бог отново го поставя в крак със себе си. Ето и четвъртата и последна причина Йона да се противопостави на Бога. Забелязвали ли сте, че в Стария Завет Бог никога не е изпращал посланниците си като мисионери в чужди народи? Методът, който Бог използва в Стария Завет, е пълна противоположност на метода му днес. Израел трябваше да служи и да се покланя на Бога като народ, който е разположен на кръстопътя на света, където трите континента – Европа, Азия и Африка – се пресичат. В онези дни народите, ако не са пътували по вода, са минавали през земите на Израел. Бог взема народа на Израел, поставя ги на стратегическо място и им заръчва да построят храм, където да му се покланят, за да могат да бъдат свидетели за Бога чрез поклонението си към Него. Тяхното свидетелство е било отправено към един свят, който е вперил взор в тях. Поканата е гласяла: «Елате да отидем в дома Господен и да му се поклоним». Израел е свидетелствал, като се е покланял на Бога на кръстопътя на света, и така светът е идвал при тях. Например, Савската царица идва от краищата на света до Израел. Защо идва? Тя бе чула как се покланят те и когато стига там, открива олтар за грешниците. Именно това е довежда до спасително познание за Бога. Но ако прочетете исторически запис, ще откриете, че не само Савската царица, а и земни царе са идвали да чуят мъдростта на Соломон. По време на този кратък период Израел действително свидетелства пред света, но не го правят като изпращат мисионери, а като светът идва при тях. В Стария Завет ни е даден само примерът с Савската царица. Но в Новия виждаме примера с един от синовете на Хам, един от синовете на Сим и един от синовете на Яфет, които бяха обърнати. И това са последователно етиопския евнух, Савел от Тарс и Корнилий, римския стотник. Макар да са дадени само три примера, имало е стотици, а по-късно буквално милиони хора, които са довеждани до Христос. За църквата днес методът е точно обратният на този в Стария Завет. Предполагам, че за 12-те ученици, които до един са били евреи, възпитани в Стария Завет, е било доста изненадващо, когато Господ Исус им каза: «Идете по света и проповядвайте благовестието». Представям си как те са се спогледали и са си казали: «Ха, да това е нещо съвършено ново. Не знаехме, че ще трябва да става по този начин». Вместо «Елате в Ерусалим», Господ Исус сега им казва: «Като започнете от Ерусалим, трябва да отидете в Юдея, Самария и до краищата на света». Това е методът днес. Често критикуваме Израел за техния провал, но днес ние построяваме църква и очакваме светът да дойде при нас, когато би трябвало вместо това ние да отидем до света. Трябва да отидем по света. Днес нашата главна грижа е служението на Божието Слово чрез радиото и вярваме, че това е методът на работа, който Бог препоръчва. Ние трябва да се възползваме от техническите възможности, които притежаваме. Само че в дните на Йона е било различно и затова Йона се изненадва, когато Бог му казва: «Стани, иди в големия град Ниневия». Мисля си, че Йона е бил също като Симон Петър и вероятно е отговорил на Господа. Може би е казал нещо такова: «Чакай малко, Господи. Ти не си изпращал Илия в Египет, нито пък Исаия в Индия. Защо искаш от мен нещо, което не си искал от никой друг пророк преди?» Дълбоко можем да се чувстваме на Йона. Той просто не разбира, защо Бог иска да смени тактиката. Тази книга обаче ни разкрива, че Бог е Бог и на езичниците. Апостол Павел пише в Римляни 3 глава 29 стих: «Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците?» Йона би казал амин на това, но не точно в този момент. Едва след събитията, описани в 4 глава на тази книга, той осъзнава, че Бог е Бог и на езичниците. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие. Забележете от какво бягаше Йона. Хората бягат от нещо, което е истинско и действително. Но дори и за християни, Бог е недоказана същност, която усещаме само когато сме успешни. За Йона обаче Господното присъствие бе нещо реално. Той бе негов представител и пророк. Получаваше неговите повеления в вълнуващото присъствие на Святия Бог. За всеки от нас също е особено важно да влезем в Божието присъствие. Ще цитирам един автор, който е индиец и мисионер. Той казва: «По време на нашето събиране имаше пълна тишина в стаята, където бяхме събрани за поклонение. Колинчехме и зачакахме служителя да ни води в молитва. Внезапно тишината се наруши от неговото чукане по масата. Чук, чук, чук. Господи, ние идваме, чукайки на твоята врата». В този случай пастирът използваше чукането, за да ни въведе в присъствието на Бога. Това въздействие върху нас бе с особено страхопочитание. Чуде се дали и пророк Исаия не се чувстваше по същият начин, когато видя Господа, седящ на висок и издигнат престол. Чувството да си в присъствието на Твореца е пожелано от много хора, докоснати от Божият свят дух. Това е благословението на истинското поклонение, изцеляващо душата докосване, което ни зарежда с вяра, което ни преобразява и ни мотивира да му служим. Можеш ли сам да достигнеш дълбочината на поклонението в Божието присъствие? Много хора го достигат до известна степен. Затова сме загрижени за духовното състояние на всеки, който пропусне да усети Господното присъствие в Божия дом. Има хиндуисти, които започват всеки ден с молитва в река Ганг, нагазили до колене в студената вода. Вярвам, че няма нужда да ползваме такива методи, за да стоим будни в Господното присъствие. Йона избра в момент на духовна криза да избяга от Господното присъствие. Той бе огорчен, че задачата е непосилна за него. Нямаше съветник, нямаше приятел, който да го насърчи. Също както и пророк Илия, който реши да бяга далече, защото мислеше, че е сам и повече не може да издържа на неправдите в света. Тогава как Бог го увери, че греши? Той откри присъствието си по начин, който бе достъпен за Илия. Имаше земетресение, огън и накрая един тих и тънък глас. Като че ли има твърде много общи моменти с бягащия Йона. Развълнувано море, потъване, морско чудовище. Библията говори на вярващите. Тя е Божие слово за всеки един от нас. Имаме кризи, в които се опитваме да бягаме, вместо да търсим Господното присъствие. Но нека знаем, че така се пронизваме с много скърби, защото не можем да избягаме от Господа. Той е вложил духа си в нас като залог за един вечен живот. Бог не е някъде извън, далече, Той е в нас, Той е с нас, Той ни държи. Съвсем различно стои въпросът с Сатана и подвластните нему сили и човеци. Тяхното положение е такова, че те могат да се представят пред Господа, както се казва в книгата Йов, но не и да влязат с поклонение и възхвала в присъствието на Бога. Сатана е чужд на Божието естество и излиза от неговото присъствие, за да върши пъклените си замисли. И днес, дори и в храма, в Божието присъствие има хора, които не са обновени и новородени, признават Божията сила, но си отиват и излизат от Господното присъствие и си вършат грехове. Други искрени християни могат понякога да избягат от служение в страх от човеци, от власти, да допуснат непослушание на Божията воля, както Йона, но Бог ще ги увери в присъствието си, като ги раздруса здраво. Тогава, заедно с псалмопевеца, ще се запитат: къде да отида от твой дух и от присъствието ти, къде да побягна? Опитът на Йона може да ни помогне, ако точно сега преживявате труден момент и се питате дали сте в Божията воля. Макар да не мога да ви кажа дали сте в Божията воля или не, мога да ви кажа следното. Фактът, че сте в трудна ситуация, не е доказателство, че сте извън Божията воля. По-скоро може да е доказателство, че сте именно в Божията воля. Ако днес ви е прекалено лесно и всичко се подрежда по вашите желания, и ако това е единственото ви основание да считате, че сте в Божията воля, тогава се облягате на една крехка, прекършена тръстика, която няма да ви издържи във време на беда. Нека да разгледаме по-внимателно примера на Йона. Ето един човек, който е тръгнал в обратната посока от посочената му от Бога. Той определено е извън Божията воля. Отива в Йопия и не среща никакви проблеми по пътя. Веднага намира кораб, взема си билет, качва се на борда и ляга да спи. Всичко е идеално. Йона би могъл да даде от оня вид свидетелства, които често чуваме днес. Той отива да си купи билет, вероятно чудейки се дали е в Божията воля или не. Йона стои на опашката за билети и чува как продавача казва на човека пред него: съжалявам, свършиха билетите. Тък му се кани да си тръгне, когато телефонът извънва и човекът на касата го вдига. Казва му, че преди него човекът внезапно се е разболял и няма да може да пътува. И така Йона изчаква и касиерът му казва: «Вие сте късметлие, току-що отмениха една резервация». Йона сигурно се е помислил: «Несъмнено, късметлия съм, може би това значи, че съм в Божията воля». И днес много християни мислят по същият начин. Ако имат някакви трудности, те си казват: «О, сигурно не съм в Божията воля». Ако нещата се подреждат идеално и всичко е спокойно, си казват: «О, трябва да съм добре, Бог е с мен». Но, приятели, ако имате проблеми, много е възможно дяволът да е малко притеснен, защото израствате и ефективно служите на Бога. Това е важно в много периоди от нашия християнски живот. Само защото имате проблеми, не значи, че сте извън Божията воля. Всяко всичко говори, че на Йона му предстои едно наистина приятно пътуване. Всичко се е подредило така добре. Някой е нарекал това щастливо стечение на обстоятелствата. Ние обаче знаем, че Йона е тръгнал в погрешната посока. И Бог ще трябва да го поставя в една риба, за да го върне обратно. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние разискахме само върху първите три стиха от глава първа. В следващото предаване ще продължим нататък тази първа глава. Бог да ви благослови!